creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută am văzut că, după arestarea lui Pavel, capitanul gărzii romane a dispus ca Pavel să fie cercetat înaintea Sanhedrinului. În ziua următoare a arestării lui Pavel, hotărât să rezolve problema de la rădăcină, pentru ca cetatea să aibă pace, capitanul a convocat Sanhedrinul să se întrunească și l-a adus pe Pavel înaintea lui. Pavel și-a început înfățișarea privindu-i drept în față pe membrii Consiliului și declarând: Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Afirmația lui nu intenționa să fie o laudă arogantă și nici nu era intenționată ca o zeflemea la adresa tribunalului. El știa foarte bine că purtarea sa de la convertire încoace îi înfuriase pe toți. În ochii lor, el era un oportunist, un trădător și un apostat periculos. Pavel le oferea acum o explicație sinceră. Așa incredibilă cum trebuie să li se fi părut, el acționase întotdeauna din conștiința că ceea ce făcea era ceea ce îi cerea Dumnezeu. Dar oare nu căutau și ei cu toții, ca membrii responsabili ai tribunalului religios suprem al poporului, să trăiască după acest principiu? Nu exista nici cel mai mic numitor comun între ei și el? Oricât ar fi dezaprobat ei ceea ce făcea Pavel, puteau fi negreșit siguri că el acționase dintr-o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Care dezbatere, discuție sau anchetă corectă este cu putință dacă o parte nu este gata să presupună, cel puțin ca punct de plecare, că cealaltă parte are o conștiință sinceră, chiar dacă greșită? Dacă tribunalul nutrea prejudecata că Pavel era un impostor religios, atunci nu-și mai avea rostul nicio discuție. Același lucru este adevărat și astăzi. Ar fi fals să pretindem că diferențele asupra elementelor fundamentale ale credinței sunt probleme indiferente asupra cărora putem fi de acord sau ne putem deosebi și totuși să rămânem uniți. Trebuie să începem neapărat cu presupunerea că cei care stau de cealaltă parte, oricare ar fi aceasta, acționează, în măsura în care știu ei, dintr-o conștiință sinceră. Dar la observația introductivă a lui Pavel, președintele curții a poruncit celor care stăteau lângă el să-l lovească peste gură și s-a ales cu o replică imediată din partea lui Pavel. Te va bate Dumnezeu, părete văruit! Tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Criticii lui Pavel l-au acuzat de comportament inadecvat, necreștinesc, pentru că a reacționat în felul acesta. Dar Hristos însuși a protestat când un funcționar al marelui preot, tot la fel de nedrept, l-a lovit peste față. Era un adevărat ultragiu ca marele preot să încalce atât de flagrant legea, tocmai în tribunalul în care el era răspunzător de apărarea și impunerea ei. Corupția religioasă este cea mai rea corupție dintre toate. Pe bună dreptate o denunță Pavel în termenii cei mai tranșanți. La auzul reproșului usturător al lui Pavel, membrii Sanhedrinului au protestat. Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Iar Pavel și-a cerut scuze pentru că a călcat fără să vrea legea pe care apoi a citat-o. Să nu blestemi pe mai marele poporului tău. Cum se face că Pavel n-a recunoscut că marele preot dăduse ordin să fie lovit peste gură, n-a fost niciodată explicat în mod satisfăcător, pentru că acest lucru poate primi diferite explicații. Eu cred că avea vederea periferică afectată de lumina care îl orbise pe drumul Damascului. Întregul incident însă aduce o mărturie de netăgăduit că vedem aici un om care spune ce gândește când afirmă că a trăit cu o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Acest mare preot, probabil mai mult decât știa Pavel, care lipsise mulți ani din Ierusalim, era un mare ticălos și nu respecta legea iudaică. Și de data aceasta încălcase în mod flagrant legea și totuși Pavel și-a cerut scuze, cel puțin funcției lui, dacă nu chiar lui. Pavel cunoștea foarte bine legea biblică. Conștiința sa n-ar fi fost liniștită dacă ar fi călcat-o, oricât de rea ar fi fost intenția celuilalt și oricare ar fi fost provocarea, și să nu-și ceară apoi iertare. Marele preot însă a arătat de ce este în stare. Ce fel de audiere, ce fel de dreptate putea aștepta Pavel din partea unei asemenea curți? Acuzațiile cu care iudeii din Asia incitaseră răzmerița erau false și, în orice caz, nu erau cauza reală a animozității Sanhedrinului față de el. Pavel cunoscuse bine Sanhedrinul odinioară, când probabil fusese chiar el membru al acestui tribunal. În vremea aceea cooperase cu un mare preot pentru a-i persecuta pe creștini. El știa foarte bine că membrii acestei instituții ecleziastice încercaseră să-i suprime pe apostoli și i-ar fi executat pe toți dacă n-ar fi fost sfatul înțelept al lui Gamaliel, profesorul lui. Bineînțeles că de la convertirea lui erau porniți de moarte împotriva sa, iar cauza reală era aceea că propovăduia învierea lui Isus. Dar ne-am putea închipui că Pavel ar fi putut crede că într-un tribunal înțesat de Saducei ar fi putut să obțină o audiere onestă pentru mărturia despre învierea lui Isus? Saducheii, așa cum ne explică Luca, nu recunoșteau posibilitatea învierii cuiva, ca să nu mai spunem că nu recunoșteau învierea lui Isus, a cărui moarte ei o hotărâseră. Saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri și respingeau profețiile Bibliei. Acceptau doar Pentateuhul drept scriptură inspirată. Membrii cei mai puternici ai Sanhedrinului, prin urmare, aveau prejudecăți fundamentale care ar fi predeterminat verdictul. În ceea ce îi privește pe farisei aflați de față, care credeau în posibilitatea învierii și ar fi fost deschiși la o prezentare rațională a mărturiei despre învierea lui Isus, ei ar fi fost depășiți numeric. Dacă vreodată capitanul roman avea să-și formeze o părere concretă asupra concluziilor unui tribunal, iar viața lui Pavel ar fi putut depinde de aceasta, era vital ca această prejudecată de bază a mai multe de jumătate din curte să fie expusă. Și Pavel a expus-o. A strigat cu voce tare înaintea curții: "Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată." Aceasta a împărțit curtea în două. Experții în învățătura biblică din rândul fariseilor erau hotărâți să nu se lase întrecuți de Saducei și au început să ia furios partea lui Pavel, spunând despre el că nu făcuse niciun rău, că avea dreptul la o asemenea concepție, recunoscând chiar și posibilitatea ca în vedenia sa de pe drumul Damascului să fi primit o revelație adevărată printr-un înger sau un duh. În cele din urmă, agitația a devenit atât de violentă încât capitanul s-a temut pentru viața lui Pavel, așa că a ordonat ostașilor să intervină și să-l ducă pe Pavel înapoi în temniță. Tactica lui Pavel însă atinsese obiectivul lăudabil de a-l face pe capitan să vadă el însuși adevărul problemei și care era adevărata neînțelegere. Raportul pe care l-a făcut capitanul către guvernator cuprindea mențiunea: Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am dus înaintea soborului lor. Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Capitanul gărzii avea să descopere curând, dacă nu știuse dinainte, că religia nu se simte întotdeauna obligată să se supună moralității stricte, așa cum li se cere muritorilor de rând. Când dorește să se apere sau să-și nimicească un dușman, ea se poate convinge că apărarea adevărului justifică renunțarea deplină la moralitate. Și desigur, nu mă refer la religia curată și neîntinată, cum numește Iacov în epistola sa, experiența credinței exprimată în închinare și care se manifestă natural prin dovezi exterioare, ci la tendința, după modelul păgânilor, a celor care cred că trebuie să apere și să impună cu forța religia pe care o exercită. Așa se face că, în ziua de după întrunirea Sanhedrinului, mai mult de 40 de iudei au hotărât să apere onoarea lui Dumnezeu și sanctitatea templului și s-au legat cu jurământ înaintea lui Dumnezeu să nu mănânce nimic până când aveau să-l înșele pe capitanul roman, să încalce legea și să comită o crimă. Acești exaltați, în ignoranța lor și în ura lor față de Pavel, care îl prezenta pe Iisus cel înviat drept Mesia, s-au gândit să comită o crimă care să pară sfântă și nobilă. Crima consta în ceea ce propuneau în numele lui Dumnezeu, iar complotul lor presupunea cooperarea de bună voie a marelui preot și a bătrânilor care aveau să-i ceară capitanului să-l ducă pe Pavel înaintea Sanhedrinului încă o dată, sub pretextul că vor să afle mai multe de la el, pentru ca asasinii să-l poată ambusca și omorâ în drum spre tribunal. Marele preot și bătrânii Sanhedrinului erau tocmai oamenii care mai târziu vor sta în fața tribunalului roman al lui Felix și vor aduce lui Pavel acuzația de încălcare a legii. Nu se știe cum, dar vestea despre această conspirație a ajuns până la una dintre rudele lui Pavel, care l-a anunțat pe Pavel și, la sfatul lui Pavel, i-a adus la cunoștință capitanului această conspirație. Capitanul și-a dat seama că întreaga afacere îl depășea. Sarcina lui era să răspundă de protejarea vieții cetățeanului roman Pavel, până când se făcea dreptate. Dacă tribunalul iudaic suprem al țării era gata să recurgă la o asemenea crimă pentru a-l nimici pe Pavel, atunci era timpul să încredințeze întreaga problemă guvernatorului provinciei, înainte ca situația să-i scape complet din mână. Și astfel Pavel s-a trezit trimis, sub protecție militară, la Cezarea, pentru a fi judecat înaintea lui Felix, însoțit de o scrisoare explicativă din partea capitanului gărzii, care, așa cum am văzut deja, prezenta detaliile cazului de până atunci. Felix, la rândul lui, a afirmat că locul de origine al lui Pavel îl punea sub jurisdicția sa și a făcut pregătirile organizării unui proces formal. Să vedem acum în ce fel a decurs judecata prezidată de Felix. Un tribunal roman trebuia să fie imparțial, după cum cerea legea romană, iar pe deasupra judeca un cetățean roman prin naștere, cu drepturi depline. Tribunalul lui Felix, din fericire pentru Pavel, nu era Sanhedrinul. Organul juridic suprem al iudeilor își baza legile pe Vechiul Testament, așa cum era interpretat conform consensului la care putea ajunge un grup alcătuit din Saducei și Farisei. Felix însă prezida un tribunal al legii civile romane, pentru care credința religioasă a unui om era irelevantă, afară de cazul în care era în opoziție cu legile statului. Mai mult încă, sesiunea Sanhedrinului, înaintea căruia comandantul îl adusese pe Pavel, fusese o investigație, nu un proces formal. Ea fusese prezidată de marele preot Anania, care era principalul oponent al lui Pavel. Nu se menționează să fi fost de față alți acuzatori independenți sau martori. Scopul acestei anchete a fost să-l ajute pe capitan să descopere ce avea Sanhedrinul împotriva lui Pavel. Sesiunea din tribunalul lui Felix era un proces formal. Felix era, cel puțin așa se presupune, un judecător imparțial, înaintea căruia acuzarea trebuia să producă probe clare, relevante pentru tribunalul civil și în care oamenii care aduceau acuzațiile prezente sub forma dovezilor trebuiau să fie personal de față la tribunal pentru ca acuzatul să poată ști și să poată vedea cine anume l-acuză. La tribunal, acuzarea consta din marele preot Anania și din câțiva bătrâni, din care unii trebuie să fi fost farisei, judecând după felul în care s-a referit Pavel mai târziu la ei. Acuzarea a fost prezentată de un vorbitor pe care îl chema Tertul. Era un orator, echivalentul antic al avocatului. El a deschis cazul cu complimentele uzuale, dar cam exagerate, pe care i le-a făcut judecătorului, după care a lansat 4 acuzații împotriva lui Pavel. În primul rând, îl prezintă pe Pavel drept o ciumă. Ciumă era un cuvânt de ponegrire vag, dar de impact, folosit pentru a insinua că acuzatul s-ar fi angajat în acțiuni care însemnau trădare față de Cezar, fără a specifica în ce anume constau aceste acțiuni. Fiindcă era o aserțiune nefondată și nu conținea niciun element specific, Pavel, când i-a venit rândul să se apere, a ignorat-o. În al doilea rând, l-a acuzat pe Pavel că ar pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. În al treilea rând, l-a acuzat că ar fi mai marele partidei nazarinenilor. Iar în al patrulea rând, l-a acuzat că ar fi încercat să spurce chiar și templul. Și spune el mai departe, am pus mâna pe el, adică l-am arestat. Acest ultim cap de acuzare cere un comentariu. Acuzația inițială adusă de iudeii din Asia a fost că Pavel ar fi adus greci în curtea interioară, exclusă pentru neamuri. Dacă acuzația era adevărată, atunci Pavel nu încercase doar să profaneze templul, ci chiar îl profanase cu adevărat. Acum însă, la tribunalul lui Felix, acuzarea renunțase la această acuzație și o înlocuise cu una de tentativă de profanare. Oratoria subversiv-manipulatoare a lui Tertul se observă și în afirmația și-am pus mâna pe el, care vrea să lase impresia că ei l-au arestat înainte ca tentativa să fi reușit. Ce formă ar fi luat acea profanare dacă ar fi fost dusă la îndeplinire, nu se specifică. Afirmația l-am arestat cere și ea un comentariu. Ceea ce s-a petrecut de fapt a fost că mulțimea a pus mâna pe Pavel, l-a târât afară din curtea interioară și a vrut să-l omoare în bătaie, dar capitanul gărzii romane a sosit și l-a scăpat. Acum, marele preot și bătrânii, prin avocatul lor, își arogau meritul pentru arestarea lui Pavel. În cuvântul oratorului intervine o plângere împotriva amestecului capitanului roman Lysias. El spune, și-am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lysias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, adică pe Lisias, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi, adică pe Pavel. Unii comentatori consideră, pe baza analizei textuale, că această plângere ar fi o adăugire ulterioară textului Lucan. Dar, indiferent că este o adăugire ulterioară sau nu, avem o acuzare care reclamă dreptul de a deferi Sanhedrinului un profanator al templului, ceea ce este adevărat, dar susținând că aceasta intenționaseră să facă atunci când a sosit capitanul, ceea ce nu este adevărat. Dacă Lisias nu l-ar fi salvat, Pavel n-ar fi ajuns să fie judecat în niciun tribunal, căci l-ar fi ucis mulțimea. Delegația Sanhedrinului susținea că Lisias nu avusese niciun drept să se amestece, ceea ce nu era adevărat. El avea negreșit dreptul să intervină pentru a apăra un cetățean, cu atât mai mult un cetățean roman, și de a se asigura că exista un caz prima facie, adică la prima vedere, împotriva lui, înainte de a-l da în mâinile Sanhedrinului și nu în mâinile mulțimii pentru proces. În fine, Tertul a susținut că Lisias folosise forța excesivă în luarea lui Pavel din mijlocul lor. Este cu atât mai interesantă afirmația lor mincinoasă dacă o privim în lumina faptului că, la momentul intervenției capitanului roman, mulțimea tocmai era pe punctul de a-l omorî în bătaie pe Pavel. Care a fost urmarea? Felix a anunțat că își va amâna verdictul până la sosirea lui Lisias în Cezarea. Dar mai important decât acest aspect este că dacă acuzarea reclama înaintea lui Felix intervenția lui Lisias, asta nu-l privea pe Pavel. El nu trebuia să răspundă decât la acuzațiile aduse împotriva sa. Ce s-a petrecut mai departe vom vedea în ediția de data viitoare. Până atunci, toate bune!